Азатлык радиосы сөйли. 13 октябрь дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Башкортстанда шикәр чигендере күп, аны эшкәртергә урын юк. Фермерларның бу кызу чоры турында республиканың төрле районнарыннан төрле хәбәрләр алдык. Җырчы Алина Сафиуллина 8 ел татар сәхнәсендә чыгыш ясаганнан соң беренче тапкыр Казанда үз концертын оештыра. Бүгенге тамашачының зәвыгын аңлау кыен ди ул. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ак мәчеттә тагын 2 кырым татар егете югалган студент Артем Дайрабеков туганнары әйтүенчә, ул һәм аның дусты Билал Биләйлов бер тәүлек элек югалган. Туганнары ярдәм сорап полициягә шалтыраткан, шулай хастаханәләр һәм моргларда булганнар. Әлегрәк Сарысу бистәсенә билгесез кешеләр Ислам Җәббәров һәм туганның туганы Җәүдәт Исламовны алып китте. Алар кеч белән утыртылган машинаның номерлары да бар. Исламның әтисе Абдурашид Җәббәров кырым премьер-министры Сергей Акшинов белән дә очрашты, мәргә кадәр ул 2 егетнең кайда булганнары билгесез. Шулай ук узган сишәмбе Сак районында Эдем Асановны җирләделәр. Бер атна элек иеннән кизләүгә Евпаторияга эшкә дип чыгып киткән егет эш урынына барып җитмәгән. Дүшәмбе көнне аның мәетен кизләүдәге ташландык шифаханәләрнең берсендә асылынган килеш тапканнар иде. Украина Югары Радасы саклану министры вазифасына Степан Полторак намзәтен раслады. Аны алдагы көнне ил президенты Петр Порошенко тәкъдим иткән иде. Элекке саклану министры Валерия Глетейна саклану министры вазифасыннан алуны яклап 293 депутат тавыш биргән. Порошенко сүзләренчә, Глетейна эштән җибәрү һәм башка кайбер югары урыннардагы җитәкчеләрне алмаштыру, аерым алганда дәүләт чи хезмәте башлыгын эшеннән алу һәм күзәтү мәсьәләләре комитетын булдырып, аның рәисе итеп Игорь Смешконы билгеләү кеч структуралан кешәйтәчәк һәм илнең саклану сәләтен арттырачак. Каталония хөкүмәте 9 ноябрь көнне бәйсезлек турында референдум уздырудан баш тартты. Бу турыда Каталонияның Испаниядан аерылу өчен теләк белдерүче фирка вәкилләре арасындагы сөйләшүдән соң Каталония өчен инициатива партиясы депутаты Хуан Герара белдерде. Каталон хөкүмәте Каталония киләчәге турында альтернатив тавыш бирүне булдырмакчы. Проект нечкәлекләре якын көннәрдә игълан ителер дип көтелә. Испания Конституция мәхкәмәсе элегрәк үзәк хөкүмәтнең Каталонияның бүленмәвен таләп иткән шикаятне кабул иткән иде. Нәкъ шушы хәл референдумның мәхкәмә карары чыкканча канунсыз булып танылуына сәбәп булды. Испания хөкүмәте дәүләт чикләрен үзгәртү мәсьәләсе бөтен халык тарафыннан хәл ителергә тиеш дип саный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Украинадан яңа кочаклар килде. Хөнәрләренә карап, аларның кайберләрен Әлшәй районында укытучы итеп эшкә урнаштырырга мөмкиннәр. Республиканың авыл хуҗалыгында кызучыр, шикәр чигендерен урнаштырып бетерәсе бар. Рәмзи Табулеев тулырак итеп сөйли.
Башкортстанның дәүләт бурысы 17 миллиард сумга иткән. Россия финанслар министрлыгы төбәкләрнең тышкы бурысы буенча мәгълүмат бастырды. Документта билдәләнүенсә, Башкортстанның сентябрьдә федераль үзәккә бирәсәге августка караганда 11 миллион сумга арткан. Республиканың халыкара кредит оешмаларга һәм сител банкларына 4 миллиард ярым сум бурысы һәм бюджет кредиттары буенча 5 миллиард сум бирәсәге бар. Өфе фатирга хак кыйммәтләнү буенча беренче урынга сыкты. Күсемһеҙ милек хаҡтарын тикшереү милли ассоциацияһы илдәге иң эре 25 ҡалала торлаҡҡа хаҡтарҙың үҙгәрешен тикшергән. Күп ҡатлы йорттағы фатирға хаҡтың күтәрелеү буенча Өфе беренсе урында тора. Сентябрь айында гына квадрат метр өсөн хаҡ 2.5%-ҡа артып 64 мең сумға иткән. Иң кыйммәт торлык гадәттәгесе Мәскәүдә. Бында һәр квадрат метр өчен уртаса 189 мең сум алырга кирәк. Әмма Башкортстанда төзелеш күләме лә арткан. Узган ел менән сагыштырганда 9 айында 13.5%-ка күбрәк торлык сафка индерелгән. Гыйнвардан сентябрьгә тиклем республикала 21200 яңа фатир төзелгән. Шуның яртыһынан күбеһе шәхси йортларга тура килә. Волга буе федераль округында кеше исәбенә торлак төзелеше буенча Башкортстан беренсе урында килә. Игенселе Татарстан өсөнсе урында Хамар өлкәһе урынлашкан. Улар ала Башкортстан Украинаның сираттагы касактар төркемен кабул итте. Касактарга психологик ярдәм күрһәтү максатында гадәттән тыш хәлләр министрлыгының психологтары ла ялеп ителде. Артабан төркем автобуздарда Әлшәй районына юлланды. Уларды вакытлыса Аксион авыл хуҗалыгы техникумы ятагында урынлаштырасактар. Белем усагы итәксеһе Ришат Әбделвәлиев һөйләй.
Без кеше каршаулык 22 кеше, анын арасында 16 улы кеше и 6 бала араларында бар. Авыр ситуация эле кишилер ретинде Украинадан келгендер поезд менен Симферополдон 3 күн жолда келдилер, түнү каршаулык кошоттук, ишердик, ураштырдык. Алар отдельный комнаталарда жашайларын, студенттерге алар кыйындык кетирмелер, биздин буш комнаталар бар. Бик кеше көп болмагач, биздин арада биздин 800 студент арасында 16 улы кеше бик сезилмейде инде. Бик важительный инде кишилерге үмүтлери бар. Карап турабыз инде, образованиялары болса инде, бирок окутуучу ишине неге может даже аларга ыктымал. Алы пока аларны бик жолдон келгечетлемедик, алар ушуларына келип орношуп кана жерлер. Биз аларды мыкчак кана тылышланганбыз, алар менен сүйлөшүп информация алып, может өзүбүзгө даларбыз бик жагымлуу айбет кишилер читтен көрүнөлөр. Рахмат окуп туралар. Эки сөздүн бирси рахмат деп айталар инде.
Республикала бір тоқтауғыз ямғырдар яуа, ұшындай шарттарда басуларда ысын мәғанінде оңыш үсін күрәш бара. Ауыл ішсендәрі сүгілдір үсін күрәші. Үстіруін үстірділер дауыл, тик татлы тамыр басуда қала, сіруін давам ете. Эш шунда республикала шәкәр шырқаттары етешмей. Олардың көбіхі ябылы бітті. Ә шәкәр сөгілдерін үстіру майдандары шул тиклемі қалды тегерлік. Ауыл ішсендәрі санкциялар шарттарында ауылға ярдан боласақ деген хүзәргелә ышаны бүтмей. Қырмызқалы районында 3400 гектар майданды ұшы түр культура белей. Яртыхынан көбіхе қазып алынуға қарамастан шәкәр сөгілдерін басуда қалдырыға мәжбүрдәр. Ауыл хужалыгы идаралыгы вакили Айрат Мөхәмәтқұлов әйтүенсә, беренсенен урындагы заводтың ябылуы сәбәпсе булып тора, икенсенен Раевка шәркәтенә ташу өчен техника етешмәй.
Бүгенге көнне 2500 гектардан ашуы кадып алынды инде. Шәкәр заводларына 56 мең тонна шәкәр сөгендере завод телдегән бүгенге көнгә инде. Шуның 50 мең Раевка заводына, 6 мең Чишмә заводына инде. Кагатларда бар 10 мең тоннадан ашу сөгендер. Һәм 3 хозяйство була инде кадып аларга бар 900 гектар самага шәкәр сөгендере. Кагатларга алмайынса булмай, потому что берин район бит инде бүтән шәкәр заводларыннан ерак, бит Раевка 150 км ашу. Чишмә тоже йөр самага комбайннар сагару хотына бит машиналар килеп үлгәр алмай. Шуның өчен инде без туры да алмайбыз, потому что үрбездән карламан шәкәр заводы эшләгән вакытта без аны шулай ята торган идек. Хәзер машиналар йетмәү сәбәпле кагатларга алмыйса берин районда шәкәр сөгендерен никак сагар булмай. Шоферларды нанимайтылар бит инде хәзер заводлар. Хозяйстволарны нанимайтмый, шәкәр заводлары аша алар ташылар сөгендерде.
Федоровка районында шәкәр сөгелдерін қазып алуды бір айсында тамамлау көзалана. Урындағы ауыл хужалығы идаралығының баш агрономы Илнур Халитов әйтүенсә, бары тек ташуда ғына мәселелер келіп туа. Әйткенде шәкәр ширкәте татлы тамыр өсін шәкәр менен исәпләшә. Хужалықтар иһә уны ярминкәләрдә һатып тере акса эшләй.
3200 гектар шәкәр сөгендере чәчелгәне, бүгенге көнгә аның 2893 гектары казып алынган. Урташа урожайность 252 центнер. Хуҗалыклар аны Малаузда урнашылган шәкәр заводына чыгаралар. 22600 тонна заводка чыгарылды. Безнең алда әле тагын 50 меңгә якын шәкәр сөгендерен чыгарасы бар заводка. Шәкәр сөгендер өчен без кисәк алабыз инде. 60% чыккан шәкәр безнеке. Тагын бар договор закупа дигән, но ул безгә невыгодны дип саныйбыз да, шуңа күрә Давальский договор белән эшлибез. Авыл халкына да, мына ярминкәләргә йөртәбез, Салават, Стартабак шәһәрләренә ярминкәгә чыгаралар шул шикәрләре белән. Ташуда чиратлар бар инде ул, шуннан машина җитми бит инде ул, елда була торган хәл безнең.
Заводтарда иһә эш тәүлек әйләнәһенә оештырылган, быел улар якынса бер айга эште иртәрәк башлаган. Раевка шәкәр заводы вәкиле Рәмил Латыпов әйтүенсә, уңыш былтырыгыннан кәмерәк, шулай да сөгелдер ташусы машиналар сиратка тәлгән. Эш көйле барган сурақта октябрь адагына тиклем ташу тамамланырга тиеш диел.
Бүгенге көн ташыбыз заводка 10 районнан 7500 8500 сөгендер күндә килеп тора. Завод ала 3200 3100 суткасына сөгендер перерабатывается и шикарен берә. Техника җитешә, күп машиналар эшлиләр. Частный лицолар, шәхси, алар безгә бик зур ярдәм күрсәтә. Үзебезнең заводның машиналары 20-25 единица, алар бүтән эшләр эшли алмыйлар. Суткасына безнең заводка килә где-то 400 машина чыгындыр. Шәхси машиналар бик эшлиләр, тырышып, эшләгән эшләренә түләнеп бара хакы, аларның хаклары каралган яхшы, беркем дә жалобы итми. Сиклопунтта былтыргы чират бар, без бит бер юлы 400 машина принимать итә алмыйбыз. Чират шул пределах 2-3 сәгать буенда. Соңга калган машиналар дүңгілікке қолалар ұнырға ертеніз давайтыл. Циклопунтта қағатқа саламыз, а еланда бек жиярға тұрышмайыз, шығарғаным тасып барыға тұрышамыз.
Республика халық ижады өдегінің Урал ижад галереяһында Қораматой көргәзмәһе асылды. Унда Башкортстанның төрле төбәктәренән Өфе, Учалы, Салават, Сибай қалаларынан, Краснокама, Белорет, Йенсора райондарынан осталардың кул эштәре үлгеләре куелган. Халық ижады үдәге вәкиле Марат Әхмәтшин һөйләй.
Ел һайын үткәрелеп килгән киң класслы бу сарала быел республика район калаларыннан килгән 100-гә якын уфтаның кул эштәре менән танышырга мөмкин. Проект һәр күргәзмәле катнашып барган шулай ук эштәре беренче тапкыр күрсәтелгән кул уфталарын да берләштерә. Корылма-кору техникасында башкарылган япмалар, панно, уйынчыклар, текстиль корсактар, көнкүреш предметтары, төрле бизнес-эшләр Урал галереяһында гына түгел, алгынсы кала китапханасында да орын алган. Урал галереяһында күргәзмә ай азагына теклем эшләячәк. Ә 27-нче һәм 29-нчы октябрьдә бунда Pitchfork сәнгатенә өйрәнергә теләүчеләр сакырыла. Йола буенча иҗади форум секторында галереялы мастер-класслар үтәчәк.
Өфелә кунакчылык форумы башланды. Сара киләһе ел башында башкалала удасак Шоссан Брикс саммитларына әзерлек барышында оештырыла. Ике көн дәвамында барасак сарала республиканың алдынгы ашнакчылары һәм кондитерлары конкурсы, ресторан менән идара итү буенча семинарлар, Башкортстанның уку йорттары менән таныштыру үткәрелә. Бәйге иңүчесе республика исеменнән Россия ашнакчысы бөтерәсе конкурсында сыгыш яясак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Теләч районы кызы Татар җыры фестивале лауреаты Алина Сафиуллина өчен 2014 елның азагында концерт куярга барлык ал шартлар туры килә. Кияүгә чыгып иренең бу эштә булышуы да аңа көч өсти. 8 ел зур сәхнәдә җырлау дәверендә Алинаның 3 альбомы дөнья күрә. Гадәттә башка җырчылар беренчесендә үк концерт куяга. Мин инде кыюсызлыгым сәбәпле бу эшне озаккарак сузганмын ди ул. Алина фикеренчә, тамашачының кайчан синең концертыңа тутырып киләсен Зал мөмкин түгел. Тавышсыз башкаручылар да зал җыяла. Җырчы белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Рөстәм, чын күңелдән әйтәм, бу минем бик күптәнге хыялым иде. Мин бу хыялымны инде беләдер имин. Менә куям дип җырыдыр имин. Һәр ел саен шулай дип җырыдыр имин. Әмма менә мин шундый кеше, әзрәк әкренрәк кеше дип әйтим, мисал кыюсызрак кылыгым да бардыр инде, куркаклыгым да бераз бардыр. Менә быел мин куярга уйладым. Минем тормыш иптәшем дә мине ничек дип әйтим, хуплый бу фикеремне булыша миңа бу өлкәдә. Шуңа күрә нәкъ менә быел мөгаен кирәктер инде миңа куярга. Аннарсын тора бара тагын гаилә мәшәкатьләре артыр дип уйлап, шушылай эшләргә булдым мин бу концертны. Һәм инде минем җырларым да җитәрлек бит, минем инде 3 диском чыкты. Шушы 3 дискымнан 3 кеше бит бер диск чыгарга шу концерт куя. Әл чыгарма кирештә куя. Инде бу 3 дискны бит инде җыеп, бергә рәхәтләндереп, шушы үземнең яраткан җырларымны җырлыйсым килде.
Чөнки концертлар күп.
Әйе.
Әле тик концертларда
әйе. Иван
ясап, Иван ясап, кешене рәхәтләндереп булмый. Әнчә, мәңгә кирәк дигән дигән сорау булган булды. Мен ничек ничек җавап бирергә эшләргә?
Мин дә уйлыйм аны, нишләп миңа килергә тиешләр мәсәлән, мин шулай бит инде. Ул уй белән нишләп нәкъ менә шушы артистка килергә тиешләр дигән уйны эстрада ничә ел җырлыйм инде мин әйме? Мин ул уйны хәзер күрмән уйламаска тырышам, чөнки хәзер аңлатам мин сиңа. Карап торам артистларга, берсе аның гомумән классический тавыш белән җырлый, кеше ургылып бара, шундый классический тавыш белән тагын берсе җырлый, аңа борылып та карамыйлар. Берсе гомумән җырламый, биеп кенә тора. Аңа да кеше йөри. Ә халык җырчылар җырлый белмей, бөтенесе фонограммага җырлый дип, бөтенесе шаеп сөйли. Башка сыймасы хәлләр эшләп куя кай вакыт халык. Менә мәсәлән, әгәр дә халык шулай дип сөйли икән, бөтен җырчы фонограммага җырлый, җырлый белмиләр дип. Алар самый җырлый белмәгән кешегә барырга мөмкиннәр мәсәлән. Бу бит аңлатып бетереп булмый, мәсәлән, кешегә караганда да бер кеше сиңа ошый, ә икенче кеше сиңа ошамый. Ә аны аңлатып та бетерә алмыйсың. Ул ничектер энергетика ягындандыр инде ул. Бәлки менә кешеләрдә шулай сөйләрләрдер үзләренең яраткан җырчыларын. Мин җырладым инде, мәктәп елларыннан ук җырладым инде, мин конкурсларда катнаша идем, ә менә бер үзем җырлый башлавыма минем инде 8 ел бар. Юк, авторы башкарышы түгел мин. Мин авторларның җырларын җырлыйм, әмма без күп очракта авторлар белән бергә темаларны уйлап чыгарып яздырабыз инде. Күп очракта әйтер идем, мин җырлыйм үземнең тормышымда кичергән хәлләр турындарак. Төрле периодта төрлечә җырлар язылган минем, мәсәлән. Карап торам хәзерге, мәсәлән, карасам мин үземнең җырларымның ничек алар тупланган, аларның һәрберсенең үз периоды бар. Кай вакытта мин бик каты моң су җырларына язарганмын. Әмма хәзер минем шундый период яздыра алмыйм гомумән моң су җыр. Ә кай вакыт минем күңел җырлар гомумән килеп чыкмыйдыр. Гел әкре җырлар яздыра торам. Иксендә кертсен. Әйе. Әйе, аңлыйм. Кешеләр белән аралашканда мин теге үземчә аңларга тырышып сөйләшәм дә инде сораулар бирәм һәм кешеләр беләсең нәрсә дип әйтәләр. Менә шуның концертына бардым, ял итеп кайттым әле, дөнья мәшәкатьләреннән арынып диләр. Шуңа күрә быел, ну, мин барысында җыйдым, күбрәк тизрәк җырлар җыйдым. Мин дөресен әйткәндә, әкренләре бар, тизләре дә бар. Әмма тагын бер җыр яздырдым. Ансын гомумән миңа туры килми торган җыр.
Әйе,
юк, композитор. Композитор шагыйрьдән ала, нәрсен композитор безгә шалтырата да. Хәзер менә миңа күрсәткәндә җырларны, гадәттә мин аладырым җырланыла торган җырлар инде. Туйда җырлый торган, юбилейда җырлый торган, шуңа туры килә торган. Хәзер менә соңгы тапкыр шалтыратты, Айдар Тимербаев шалтыратты миңа. Гадәти җыр аласы килми башлады менә минем хәзер. Бүтүнесе дә бар кебек. Берәр инде икенче төрле җыр аласы килә башлады. Икенче төрле җыр алдым. Мин чыннан да үземә гомумән туры килми торган. Мин бу җырны Алла берсә концертында башкарам, өйрәнәм. Бу җыр атала Җил безәк күбәләк дип. Менә ансын җырлагач күрерсез.
Концертта үзеңә тартып чыгару, үзеңә җырлап чыгару бар, әлбәттә, ләкин алайда кешеләрнең ярдәмчеләре була.
Кызык та түгелдер ул кешегә бер генә кешене карап утыру. Бер ярдәмчеләр әлбәттә кирәк, әлбәттә була. Иң беренче иттереп чакырдым инде мин үземнең остазымны, укытучымны, Венера Хатнагәнеевны чакырдым. Аннан соң алып бара минем Алмаз Хамзин. Әнче тамаш
хәзер үтеп, сенгә яшьтәш түгел. Яшьтәш
түгел. Заман кешесе. Тиге заман кешесе ул, әйе. Ну, мин беренчедән мин халык шәмсәләр күбрәк яратам. Мин әле үлгән тиге заманда тусам, миңа бәлки рәхәтрәк тә булган булыр иде. Алмаз абый үзе генә түгел, Айдар Гали Искаров дигән җигит белән баш алып бара. Алар берсе яш, берсе улы. Монда ике заман бергә кушылган дип әйтер идем. Һәм инде Илвир Хамматовны чакырдым, аның белән безнең яңа клибыбыз да чыкты. Бик кызыклы клип. Шушы клипны да күрсәтәбез инде, җырын да җырлап күрсәтәбез. Һәм балаларын да чакырабыз, Алла берсә.
Бу кайчан булачак?
5 ноябрь.
Кичләр булачак, филармониядә алып.
Филармониядә.
Әнишә, филармониядә бөтен артист сездә шуңа күрәсез концертны. Беткән менә Казанда бүтән зал, концерттар залы.
Белмим, филармония. Филармония ул бит инде беренчедән ул җылы зал минем өчен. Ничектер җылы анда. Аның теге, белмим, төзелеше дә шундый халыкчанрак иттереп, шунда төзелгән дип әйтимсең, башка заллар кебек тимер томырдан тормый. Ә менә шундый агач урындыклар анда. Менә шундый инде, идеяге кебегрәк шундый зал.
Мәскәү күңелләр конкурсда катнаша башлады, татарчаларда, артистларда, голосны, синемалар нинди мөнәсәбәттә һәм үзен катнашып барган бармы?
Рус конкурсларда катнашканым юк, русча җырлап. Мин русча җырлый белмим. әйтен дүрісі. Жылғы білмім де минаны, минаны жырла башласам даған. Тоташа мелизматика кіріп кетә менім. Хәтті мен акцентымды түзетірге тұрсам да мелизматика бары шығып кетеу. Тілейкен кім қотнашайынды, кім мәселен ұрысша жырлап, қой бір жыршылар биталар тотарша жырлап үйренмеген. Қой бір, мәселен, мен оғылда тұлып тотарша жырларға үйреніп, тотарша. Әйе. Қой бір жыршыларға ұрысша жырларға үйреніп, ұрысша келіш тауғышларын қойып, аннары сыңғына тотарсында ешәу орқасында тотарша үйреніп, тотарша жырлап. Своя тусовка да деп ойлаймын мен Мәскеуде. Жеңіл түгел орқаяды. Анда тем более. Егер де жырлап иеленген кішіге, тауғышы қойған кішіге ол ауыр түгел. Ол эмоционалы яқтан бик ауыр. Конкурслар минимче мәсәлән эмоционал яктан бик авыр. Эмоцияны тота алмасаң, эмоцияны тота бозаласаң, эмоция тота алмасаң, синең тыналуың нидә регулировать итә белмисең, сине итә алмыйсың. Шулай ук сөйләшкәндә калтырый, сүзләреңне дөрес иттереп әйтә алмыйсың. И уже шуна китә инде, шуннан башлана минуслар. Жюри шуны көтеп кенә утыра. Ничек тынычландыра идем? Иң беренчедән бик кода тырышып проспивация итәдер мин. Татарча әйткәндә тавыш килеу инде ул. Үзеңнең институтта укыган вокализларыңны җырлап, или үзеңнең җырлый торган хәзерге җирдә яшәп җырыңны җырлап, әйбәтләп башта тавышны ачадыр ин. Распивация итмичә сәхнәгә чыгырга авыр. Мәсәлән, мин Мәбласим белән сөйләшеп утырам. Мин хәзер сәхнәгә чыгып китәм, ә ул минем тавышым килгәнмәгән. Дыханием дә килгәнмәгән. Иң беренче шай распивация итәдер. Инде нинди генә хәл булса да, ничек кенә калтырасам да, чыксын бу минем тавышым дип. Мин үзем генә берәр бүлмәгә кереп утырып алырга, шундый ияләнгән инде берәр тынычлыкка утырып алам да. Инде ул да булышмаса, валерьянка. Ну, теләсенә куясың, әзенә тынычландыра.
Дугалар кулдан чыкты, Худай мәле.
Дуга ансын Аллага тапшырып чыгып китәсең инде.
Үтенү ялвару бар мы Аллага тапшырып сезде?
Юк, ну, сәхнәгә чыкканда, мәсәлән, теге намазлар укып чыкмый мине мин ансы. Мин аны укый да белмим әле. Андый теге әзер түгел әле мин анда. Әбләй дугалар укып, Аллага тапшырып, ансын әйтеп чыгасың инде. Син, мәсәлән, бүтәндәй дә әзер булырга мөмкинсең сәхнәгә, менә барасың син. Тотар жерында шығырға барасың, әзірләндің, жырладың, распивация еттің. Мен әшінде сәхне қырында басып тұрғанда ғана сеңа бір әрсі кекірі сөз айтып жібере, бір әр бік қоды емсі сөз айтып жібере. Шуынан бүтіндей настройларың бұзылып, и бітті енді аңнарсың. Ничек келерге олар адағына. Анда секундлар ғана, анда сенің ұжы есімің не етеді. Мен күлем енді. Мен дискотек. Бірінші концерт. Ешлігім сұқмағы.
Ешлігім сұқмағы. Қызда әлешілерді көп көрді өтінеген.
Мен де үмітіленемін. Әтінеден де шақырдым әлі. Кімін де аудитория? Менің аудитория дүрісің айткенде олырақ ештегілер деп саныйым мен.
Ол айын ауылдар?
Ә? Айын
ауылдар?
Райын ауылдар ғыммен ұлы ештегірек кішілер. Яшьләр арасында минем дискотекада бер генә тапкыр җырладым мин, ансында да ган минеке түгел икән аңладым. Мен дә җырлый белмим дәген, анда чыгып сикереп тора белмим дә мин. Шуңа күрә яшьләр не мин мине әлләни яраталар дип урысча әйткәндә фанатик итәләр дип уйламыйм. Өлкән яшьтәгеләр яисә урта яшьтәгеләр.
Иртәгә безнең концерт кайда әле? Әйтмәдә түгелме соң әле? Әйтмәдә шул. Әйдә кой, тилен дә булмаса. Балалар да китә торгандыр. Әйдә, кой.
Әйләнәу бу дөньяна иң сюрприз ясыгады үзләренә.
Әле хәзер бер сәгатьтән ушашабыз.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Ол Сукырмаш булды. Сау булыгыз.